O Korintus mari disiraka magogora kamo gioko. Esa moi ria kadoro to ongongaku moi. Nini salingon yung ano-ano no okia nagage idadidadi o kauna nga ere tine nga rotu moka ma ora si ona o musa wimoteke. Ona yoru mu majo o umarutu waki asa manonako o lobi mga dekude deko yakido o awa ya toa ka ongoto iteterevoko. Mangale yo dadi o musa wimote-moteke ona yoru mu matero ka yaki osiko kau o lobi madodaka dege ena mangoto ka. Ona yo odumu ya odomo o inomo kai matero, ge ena la majo o ngumarutuno mangeko mo awi kuasa, de ona yo odumu ya okere o akere kai matero, ge ena la o akere ge majo o ngumarutu o sisupuno o teto igigigieno, ge naga de ona. O teto igigigie ge ena la ma Kristus masirete, ngaroko ge ena ma, majo o ngumarutu ko osanangiwa mga gudaika, ge enau so mga songene kai poadeu otona ka ika kakasaka. Iodu muge ena imadadi tongone na ngakasina, mangale ina singano no la ua podua ka okiasona itotorou iso ka ona yodidiai. Mita la ua ngone pasuba o barahala, iso ka ge onaka munuka. Obuku itebitebi no ka isilefoku, so manyawa-nyawa gona yo odomo de yo okere de yo roge, mangale ya suba o barahala. Ngone koi dadi opodiai o kiasona imedi-mediri iso kage onaka munuka yo didiai. Sababu ona ya chana munao kode saange yo songe nekage ena mawange, ngano ge enau ya diai. Ngone koi dadi opo itaitai limajou iso kage masira onaka munuka, so marai ona yo songe ne ongia ibisa-bisa ya kituruku. Ngone koi dadi opo kurubungu iso kage ona masira munuka, so osongi ne mamala ekati ya kito omaka. O kia sona iodu muge idadidadi onaka, imadadi okasina. Dege ena iodu mu ile fokula po nganonganono, sababu ngone ne ena po ahu o dunia madodogu mu maora sioka. Sababu ge ena, o nyawa ge yo mamaoku yo kuwa tokau, tanu yo masitiari ua sigaro yo otaka. O bobaja iodu muge nidutu-dutuku, ge ena obobaja ge biasau onyawa ya kidutu-dutuku. Ma majo ongu marutu wagagao awijaji. Una asa kowini sipiri likawangini nitaili ifoloika detongini niaguata. Ma ora singini nidoboa obobaja, una asa winikula ongeko momangale niokuata, langini idadi niotongosono. Sababu ge ena esa moiri ya kadoro toka ongongaku moiti nisibosobosono, tanong ini ni masikuru tu obarahala. Ngoi tinisi totara na neda, sababu ngoi tamahoku ngini geena onyawa yo babarija. So tanong ini masirete ni atiba-tiba ni aidemo ne ena. Ge ngone ongoro mo itebi-tebi ni podiai mangale po singanongano niyo ma Kristus wosongene, ma ora si geena po amalaha majo oung marutuka, de o anggur po okere de oroti po sibula-bula. Ge ena manga lengone po odumu po marimoe de ma Kristus, sababu awi aunu ipoa de awi roe se wo sisaraka ni okau wisosongine, ge ena manga lewo na tuusu oso wonoka. Sababu maroti ka ngaime yoka ge ena la ma Kristus awi roe se, de ngone po odumu ka ge ena pori odomo, so ngone po kukudai ne ena, ge ena isoka oroe se moi. Kania kimake o Yahudi oka, geya odo-odomo o inomo isi suba-suba kau majo ongu marutuka o susuba mangi madeku oka. O nage ena yodadika o singina moi wisuba majo ongu marutu. Aidemo ne ena madumutu ge ena la, o barahala bolo o inomo ge isi suba kau o barahalaka ge ena mafaeda kamaheta makoi iwa. O kia naga ge yo sisuba o barahalaka o susuba mangi oka, ge ena ko majo ongu marutu kawa ya sisuba so ena otoka tika. De ngoi toolu kungini ni marimoi de otokata. Nini koi dadiwa ni osido okere o anggur ge po usingano ngano no ma Kristus wosongene, mangale po marimoi de una, de o anggur ge o barahalaka ya sisuba-suba, mangale yo marimoi de otokata. Nini koi dadiwa ni odomo majowi ngodomo itebi-tebi ni mangioka, demita ni oromo otoka tamangoromo mangioka. Ngone koi dadiwa podiai majou witu uduku. Ngone de majou geena majou ifoloi wakuata. O nyawa yongose ato, o sagala moi moi kaidadi podiai moteke ngone. Geena magongu, duga ko yodu mua padidiai geena de mafaedaka. Bolo yongoshe ato, ngone kai dadi podiai o kia naga bato mote ke ngone. Mako yodu mua geena nangangongaku yoshikuata. Kamoi mako ya aku nua ni mariwo duga katongini masirete ni aparalu. Onyawa isinoi misalingo yo mariwo mangale onyawa iregu manga paralu. Nini kai dadi ni aodomo osiode o kia naga bato ge osiode yo wuku wuku numangiyoka. Uwau nio sanosi ato osiode geena isisubakau o barahalaka bolo ko ua. Nio odomo osiode geena uwau nia maoku nia sinina itubuso. Sababu obuku itebitebi noka isilefoku, o dunia neena de madoda yodumu geena to majou. Nako onyawa koyonga kunga kuwa ni asoko nio odomo de nini nio modeke, geena ka nio odomo o kia naga ge nidono aku. Uwau ni alega madiai kiano o inomo geena, la uwa ni asinginaka itubuso. Maa nako naga onyawa yongose nginika, o inomo neena isisubakau o barahalaka, geena uwa ni aodomo mangale ni akitibangi onyawa goona de mangasingina madubuso. Aidumu tu geena kotonginiwa ni asingina mamau, maa tonyawa goona. Poilia munuka naga yosano, tei, ido oa sotongoi ai mau desalingo onyawa iregu mangasingina mamau i aturu. Nako ngoi o inomo ta odomo de to amala hakasi majo ongu madutuka, ido oa so onyawa salingo inasigurubu sababu ma inomo geena. Ena momongo ngoi to si amala hakau majo ongu madutuka. O kia naga batongini ni adiai, ni a odomo bolo ni a okere, iodumu geena madumu tula onyawa wisiare ni majo ongu madutu. Nio ahu ni masididiai la ua sigado masababu ngini so onyawa iregu yosowono. Ua sigado o Yahudi o kabolo ko o Yahudi o kawa bolo majo oungu madutu awijamati yosowono. Nio ahu iso kangoi. Ngoi to mariwo to sisanangi onyawa iodumu maasingina naga osagala moi moyoka. Koi iwa aidumu tu mangale katongoi masirete ai paralu. Tongoi aidumu tu geena duga to mau ona yodumu idadi ya kisilaha.